Գաստոն դե Նյուելը սկզբում զվարճացավ այդ անձերով. կարծես առանց գունագեղելու, նա նրանց կերպարանքները գծագրում էր իր ալբոմում, հյութեղ ճշգրտությամբ վերարտադրելով նրանց բազմախոշ, կնճռոտված, կեռաքիթ դեմքերը, նրանց արտառոց տարազները, դիմացռությունները. Նա հրճովեց նրանց յուրահատուկ նորմանդական խոսելակերպով, նրանց հինավուրց գաղափարներով և բնավորություններով. Բայց ներքաշվելով այդ կյանքի մեջ, որը նմանում էր իրենց վանդակի մեջ պտտվող սկյուռների կյանքին, նա զգաց ընդդիմադիր ոգու բացակայությունը ի սկզբանե կանխորոշված այդ իրակարգում. Ինչպես վանականների կյանքը վանքերի խորքում, նա ընկավ մի հոգեվիճակի մեջ, որը տակավին ոչ ձանձրույթ էր և ոչ էլ զզվանք, բայց որը մոտ էր դրանց. Ենթարկվելով այդպիսի հիվանդագին վերատնկման, մարդը պետք է ընտելանա վնասակար հողին, որի մեջ նա սմքում և ռախիտիկ է դառնում. Եվ իսկապես, եթե ոչ մի բան նրան այդ միջավայրից դուրս չքաշի, նա աննկատելիորեն կյուրացնի նրա սովորույթները, նրա անբովանդակությունը, որոնք կներծծեն նրան և կեղծանեն։ Գաստոնի թոքերն արդեն վարժվում էին այդ մթնոլորտին։ Նա պատրաստ էր մի տեսակ բուսական երջանկություն գտնելու այդ օրերի մեջ, որ հոսում էին առանց հոգսերի ու մտքերի. սկսում էր արդեն մոռանալ հույսերի և մտքերի մշտական պտղավորման մասին, որոնց նա հոգեպես ընտելացել էր Փարիզյան ոլորտում։ Նրան քարացում էր սպասում այդ քարացումների միջում և ընդմիշտ կմնար այնտեղ, ինչպես Ոդիսևսի ուղեկիցները, և գոհ իր կենդանական բարեկեցությունից։ Մի օր երեկոյան Գաստոն դե Նյուելը նստած էր մի տարեց տիկնոջ և եպիսկոպոսի ավագ փոխանորդի հետ, գորշ գույնի, տախտակապատված և սպիտակ սալիկներով սալարկված հատակ ունեցող մի հյուրասրահում, որի պատերին կային ընտանեկան նկարներ, և որը կահավորված էր չորս խաղասեղաններով, որոնց շուրջը զրուցելով վիստ էին խաղում 16 մարդ։ Այնտեղ ոչնչի մասին չմտածելով, բայց մարսելով այն համեղ ճաշկերույթներից մեկը, որոնք պրովինցիայի կյանքում օրվա գլխավոր իրադարձությունն են հանդիսանում, Գաստոնը իրեն բռնեց այն բանում, որ սկսում է արդարացնել տեղական սովորությունները։ Նա հասկացավ, թե ինչու այդ մարդիկ գործածում են հնացած խաղաքարտեր և դրանք դարսում մաշված սփռոցի վրա, թե ինչու չեն հետևում իրենց հագուստին, ոչ իրենց, ոչ էլ ուրիշների համար։ Նա ինչ որ իմաստություն էր տեսնում այդ բոլորաձև կյանքի միապաղաղ շարժման մեջ, այդ համաչափ սովորական հանգստի և ամեն տեսակի նրբագեղ բաների բացակայության մեջ։ Վերջապես նա գրեթե հասկանում էր, որ շքեղությունը բոլորովին անօգուտ էր։ Փարիզն իր կրքերով, իր մրժիկներով և իր հաճույքներով նրա մտքում հանդես էր գալիս սոսկ որպես մանկական հիշողություն։ Նա անկեղծորեն հիանում էր մի որևէ դեռատի անձնավորության կարմիր ձեռքերով, համեստ և երկչոտ տեսքով, մինչդեռ առաջին հայացքից դրա դեմքը նրան երևացել էր հիմարավուն, շարժու ձևերը շնորհազուրկ, ամբողջ արտահայտությունը վանող և ծիծաղաշարժ։ Նրա բանը բուրդ էր։ Պրովինցիայից Փարիզ վերադառնալով, նա փարիզյան տենդագին կյանքից կընկներ պրովինցիալ կյանքի ցուրտ գոյավիճակի մեջ, եթե նա պատահաբար չլսեր մի ֆրազ, որը նրան այնպիսի հուզմունք պատճառեց, ինչպիսի հուզմունք է հարուցում ձանձրալի մի օպերայի մեջ հնչվող անսովոր մի մոտիվ.
«Դուք երեք չեք եղել տիկին դը Բոսեանի մոտ»,
ասաց տարեցկինը այդ երկրի իշխանական տոհմի գլխավորին։
«Հռավոտյան ես այնտեղ եղա», պատասխանեց սա։ «Տիկին դը Բոսեանը այնպես տխուր էր և վատառողջ, որ չկարողացա նրան համոզել, որպեսի մեզ հետ վաղը ճաշելու գար»։
«Ինչպես, տիկին դը Շամպինելի հետ»՝
բացականչեց այրի տիկինը զարմանքի արտահայտությամբ։
«Այո, իմ կնոջ հետ»՝
հանդարտ պատասխանեց ազնվականը.
Մոռանում եք, որ տիկին դ Բոսեանը պատկանում է բուրգոնդական տանը։
Ճիշտ է,
կանացի գծով, բայց ի վերջո այդ անունը ամեն ինչ արդարացնում է։
Կինս շատ է սիրում դերկոնսուհուն,
և խեղճ տիկինը այնքան երկար ժամանակ միայնակ է, որ…
Այդ վերջին բառերն արտասանելիս, մարկիզ Շամպինելը հանդարտ և սառը մի արտահայտությամբ նայեց այն անձնավորություններին, որոնք նրան լսում էին, դիտելով զննական հայացքով։ Բայց գրեթե անհնար էր կռահել, թե նա կարեկցում էր տիկին դ Բոսեանի դժբախտությանը, թե խոնարհվում էր ազնվականության առաջ։ Արդյոք իրեն շոյված էր զգում նրան ընդունելու համար, թե ուզում էր հպարտությունից դրթված հարկադրել տեղական ազնվականներին և նրանց կանանց հանդիպել նրան։ Բոլոր տիկինները միատեսակ հայացքներ փոխանակեցին, կարծես խորթակցելով իրար հետ։ Հանկարծ հյուրասրահում լռություն տիրեց, և այդ լռությունը կարելի էր բացատրել որպես անհավանության նշան։ «Այդ տիկին դ Բոսեանը հենց նա չէ, որի կապերը պարոն դ Աժուդա Պինտոյի հետ այնքան աղմուկ հանեցին», հարցրեց Գաստոնը իր մոտ նստած հարևանուհուն։
«Հենց նա է. Նա եկավ բնակվելու Կուրսելում, մարկիզ դ Աժուդայի ամուսնությունից հետո. այստեղ նրան ոչ ոք չի ընդունում. Նա իմիջայլոց շատ խելոք է, որպեսի գիտակցի, թե որքան կեղծ է իր դրությունը. այնպես որ նա ինքն էլ չի փորձում հանդիպել որևէ մեկի հետ. Պարոն դ Շամպինելը ու մի քանի ուրիշ տղամարդիկ նրան այցելել էին. Բայց նա ընդունել է միայն պարոն դ Շամպինելին, թերևս իրենց ազգակցության պատճառով. Նա ազգակից է Բոսեանների գծով. Դերկոնսուհու ամուսնու հայրը, մարկիզ դ Բոսեանը, ամուսնացած է Շամպինելների ավակ ճյուղի մի աղջկա հետ. թեպետ դերկոնսուհի դ Բոսեանը համարվում է բուրգոնդական տոհմից սերված, բայց հասկանում եք, որ մենք չենք կարող ընդունել ամուսնուց բաժանված մի կնոջ. Դրանք հին հայացքներ են, որ մենք դեռ հիմարաբար պաշտպանում ենք. Դերկոնսուհու արարքները ևս առավել պարսավելի են, քանի որ պարոն դ Բոսեանը ազնվատիպ մարդ է, իսկական պալատական. Նա ելք կգտներ, բայց նրա կինը անխոհեմ գլուխ է։ Պարոն դը Նյուելը, ունկնդրելով հանդերձ իր խոսակցուհուն, նրան այլևս չէր լսում։ Նա ընկավ անհամար երազանքների աշխարհը։ Գոյություն ունի արդյոք մի այլ բառ, արտահայտելու համար որևէ արկածի գրավչությունները այն րոպեին, երբ դա ժպտում է երևակայությանը, երբ հոգին հղանում է տարտամ հույսեր, նախազգում անբացատրելի երանություններ, երկյուղներ, գծում անցքեր, թեպետ դեռևս ոչ մի բան չի սնուցում մտապատրանքի այդ քմայքներին և չի հաստատում դրանք. Այդ միջոցին հոգին սավառնում է, ծնում անհնարին նախագծեր և սաղմնավորում կրքի երջանկությունները. Բայց թերևս կրքի սաղմը իր մեջ պարունակում է ամբողջ կիրքը, ինչպես հատիկը բովանդակում է մի գեղեցիկ ծաղիկ իր բուրմունքներով և հարուստ գույներով. Պարոն դը Նյուելը չգիտեր, որ տիկին դ Բոսեանը առանձնացել էր Նորմանդիայում մի ճայթյունից հետո, որը կանանց մեծամասնության նախանձն է շարժում, և միաժամանակ նրանց դատապարտությանն արժանանում, հատկապես երբ երիտասարդության և գեղեցկության հմայքները գրեթե արդարացնում են այդքան աղմուկ հանած սխալը. Անըմբռնելի թովչանք կա ամեն տեսակի հրճակի մեջ, ինչից էլ այն առաջանա. Թվում է, թե կանանց համար, ինչպես առաջներում ընտանիքների համար, հանցագործության փառքը ջնջում է դրա ամոթանքը. Ինչպես որ մի որևէ հինավուրց ընտանիք հպարտանում է մահապատժի ենթարկված իր գլուխներով, այնպես էլ մի սիրուն, երիտասարդ կին ավելի հրապուրիչ է դառնում բախտավոր սիրո կամ սարսափելի մի դավաճանության ճանկերում. Կինը, որքան ավելի արժանի է խղճահարության, նույնքան ավելի շատ կարեկցության է հանդիպում. Մարդիկ անողոք են սոսկ գրեհիկ բաների,
զգացումների և արկածների նկատմամբ։
Երբ ուրիշների հայացքները դեպի մեզ են ձգում, մենք նշանակալից ենք թվում, և իսկապես, միթե հարկավոր չէ միստերից վեր բարձրանալ, նրանցից տեսանելի լինելու համար։ Ամբոխը ակամա հարգանքի զգացում է տածում բոլոր նրանց հանդեպ, որոնք վեր են բարձրանում, առանց հաշիվ պահանջելու միջոցների վերաբերմամբ։ Այդ պահին Գաստոն դե Նյուելը հակում զգաց դեպի Տիկին դե Բոսեանը, գուցե այդ հանգամանքների գաղտնի ազդեցությամբ, կամ հետաքրքրությունից դրթված, և կամ թե իր այժմյան կյանքում որևէ շահեկանություն մտցնելու համար։ Վերջապես, անհամար, անասելի այն դրդապատճառներով, որոնք կարելի է արտահայտել ճակատագրականություն բառով։ Դերկոմսուհի դե Բոսեանը հանկարծ հայտնվեց նրա տեսողության առաջ, բազմաթիվ հրապուրիչ պատկերների ուղեկցությամբ։ Այդ կինը մի նոր աշխարհ էր, նրա համար թերևս, որ այդ կինը նրան կհարկադրեր երկյուղ զգալ, հուսալ, մարտնչել և հաղթել։ Տիկին դե Բոսեանը պետք էր խստորեն տարբերվեր այն անձնավորություններից, որոնց նա հանդիպում էր այդ գծուց հյուրասրահում։ Վերջապես նա իսկական կին էր, և Գաստոնը երբեք չէր հանդիպել իսկական կնոջ այդ ցուրտ աշխարում, ուր հաշիվը փոխարինում է զգացումներին, ուր քաղաքավարությունը լոկ պարտականություն է, որտեղ ամենապարզ դատողություններն արտահայտելը և դրանց հավանություն տալը հանդգնություն կլիներ։ Տիկին դե Բոսեանը նրա հոգում զարթեցնում էր երիտասարդական երազների վերհուշը և նրա մեջ միառժամանակ նիրհած բուռն կրքերը։ Մինչև երեկույթի վերջը Գաստոն դե Նյուելը մտացրիվ մնաց։ Նա մտածում էր Տիկին դե Բոսեանի կողմից ընդունվելու հնարների մասին և հասկանում, որ այդ անհնարին է։ Դերկոմսուհին համարվում էր գերազանցորեն նրբամիտ, բայց երբ խելոք կանայք գնահատում են զգացումների յուրահատկությունը և նրբությունը, ապա նրանք ավելի պահանջկոտ են և խորաթափանց։ Ավելի շատ շանսեր կան հիասթափության ենթարկվելու, քան հաջողվելու նրանց դուր գալու դժվարին խնդրում։ Այն դրությունը, որի մեջ գտնվում էր դերկոմսուհին, նրան ստիպում էր բարձրամիտ լինել, իսկ նրա անունը նրան հրամայում էր պահպանել իր արժանապատվությունը։ Լիակատար մենությունը, որի մեջ նա ապրում էր, դեռևս իր և աշխարհի հասարակության միջև բարձրացած ամենափոքր պատվարն էր թվում։ Ուստի մի անծանոթի համար, ինչքան էլ նա լավ ընտանիքի պատկաներից լիներ, գրեթե անհնար էր ընդունվել Տիկին դե Բոսեանի կողմից։ Բայց և այնպես մյուս օր առավոտյան, պարոն դե Նյուելը զբոսանքի դուրս եկավ կուրսելի առանձնատան կողմը, և մի քանի անգամ շրջան կատարեց նրան կից ցանկապատի շուրջը։ Պատրանքներով տարված, որոնք այնքան բնական են նրա տարիքին, նա նայում էր վանդակորմի ճեղքերի միջով, կամ պատերի վրայից ճկնում էր նայվածքով թափանցել գոց փակոցափեղկերից ներս, կամ զննում էր բաց լուսամուտները։ Նա հույս ուներ վիպային մի դիպվածի վրա, արդեն մտմտում էր, թե ինչպես կօգտագործի այդ, որպեսի ընկնի անծանոթու հուտունը, և չէր գիտակցում, որ այդ բանն անհնարին էր։ Նա շատ առավոտներ այդպես զբոսնեց ապարդյուն կերպով, բայց յուրաքանչյուր զբոսանքին, մենության մեջ թաղված, աշխարհի հասարակությունից դատապարտված սիրո զոհ այդ կինը, ավելի ու ավելի շատ տեղ էր բռնում նրա մտքում և լցտում նրա հոգին։ Գաստոնի սիրտը հույսից և ուրախությունից տրոփում էր, երբ պատահաբար, կուրսելի պարտեզի երկայնքով շրջագայելիս, նա լսում էր պարտիսպանի ծանր քայլվածքը։ Նա մտածում էր գրել Տիկին դե Բոսեանին, բայց ինչ ասել մի կնոջ, որին չեք տեսել, և որը ձեզ չի ճանաչում։ Բացի դրանից Գաստոնը վստահ չէր ինքն իր վրա, և պատրանքներով դեռևս լի երիտասարդների նման, նա մահից ավելի վախենում էր արհամարական սոսկալի լռությունից, և սարսռում էր այն մտքից, որ իր առաջին սիրային նամակը կրակը նետվելու բախտին կարժանանա։
Հազարավոր հակասական մտքեր էին նրա մեջ պայքարում և հաղթահարում նրան։ Բայց վերջապես ցնորքներ հղանալով, վեպեր հորինելով և իր ուղեղը փորփրելով, նա գտավ մեկն այն երջանիկ հնարքներից, որոնք ի վերջո ի հայտ են գալիս համառ պրպտումներից հետո, և որոնք ընդունակ են նույնիսկ ամենաառաքինի կնոջը ցույց տալու, թե նրանք ինչպիսի կիրք են ներշնչում։ Սոցիալական անհեթեթությունները հաճախ այնքան իրական խոչընդոտներ են ստեղծում կնոջ և նրա սիրահարի միջև, որ այն սքանչելի հորինումները, որոնցով արևելքի պոետները պսակում են իրենց հեքիաթները, նրանց ֆանտաստիկ պատկերները, գրեթե չափազանցված չեն։ Ուստի մեր աշխարում, ինչպես ֆեյաների աշխարում, կինը պետք է մշտապես պատկանի նրան, ով կարողանում է հասնել նրան և փրկել այն դրությունից, որի մեջ նա հյուծվում է։ Ամենաաղքատ դերվիշը, սիրահարվելով մի խալիֆի աղջկա, հարկավ իր սիրուհուց ավելի մեծ տարածությամբ չէր անջատված, որքան Գաստոնը տիկին դը Բոսեանից։ Դերկոմսուհի դը Բոսեանը անտեղյակ էր այն պաշարողական դրության մասին, որ ձեռնարկել էր պարոն դը Նյուելը, որի սերն աճում էր անհաղթելի խոչընդոտներից, որոնք նրա համպատրաստից սիրուհուն օժտում էին այն բոլոր գրավչություններով, որ ունեն անհասանելի բաները։ Մի օր, ապավինելով իր ներշնչմանը, նա իր բոլոր հույսերը դրեց իր այն սիրո վրա, որ դերկոմսուհին պիտի կարդար նրա աչքերում։ Նա մտածեց, որ խոսակցությունն ավելի պերճախոս է, քան ամենասիրատարբ նամակը։ Եվ հույս դնելով նաև կանացի հետաքրքրասիրության վրա, գնաց պարոն դը Շամպինելի մոտ, ենթադրելով նրա մոտ օգնություն գտնել իր գործի հաջողության համար։ Նա ազնվականին ասաց, որ ինքը կարևոր և փափկանկատ մի հանձնարարություն ունի տիկին դը Բոսեանի նկատմամբ։ Բայց չիմանալով, թե տիկինը կարդում է արդյոք անծանոթ ձեռագրով գրված նամակը, կամ թե կշնորհի իր վստահությունը մի օտար մարդու հանդեպ, խնդրեց նրան, որ առաջին իսկ այցելությանը դերկոմսուհուն հայտնի, թե նա կհաճի արդյոք ընդունել իրեն, Գաստոն դը Նյուելին։ Նա խնդրեց մարկիզին, մերժման դեպքում գաղտնի պահել այդ, և խիստ սրամտորեն ներշնչեց նրան, թե ինչ պատճառաբանություններ պետք է բերել, որոնք պետք է ազդեն դերկոմսուհու որոշման վրա իրեն ընդունելու հարցում։ Չէ՞ որ մարկիզը ազնիվ մարդ է, ուղղամիտ, անընդունակ մի որևէ անճաշակ և ավելին անվայելուչ չբանի։ Բարձրամիտ ազնվականը, որի մանր սնափառությունները շոյված էին, կատարելապես խապվեց սիրո այդ դիվանագիտությամբ, որովհետև սերը, երիտասարդ մի տղամարդու օժտում է ծեր մի դեսպանի համոզվածությամբ և ծածկամտությամբ։ Մարկիզը ճգնեց թափանցել Գաստոնի գաղտնիքների մեջ, բայց սա չիմանալով ինչ ասի, խուսափուկ պատասխաններ տվեց պարոն դը Շամպինելի ճարպի քարցաքննումներին, և վերջինս, որպես իսկական ֆրանսիական ասպետ, գովաբանեց նրա գաղտնապահությունը։